Йоу, бұл жерде Суля және де Хатап, тағы бір лирикалық трек 2010.
Бала шақта түсінбедік, әсемайдың кереметін, тарыздық көруге көк аспанның бір жақ шетін. Армандады қол жетпейтін заттардың талайын, бір арманым сен болдың, солай. Сен айналдың арманға, армандаған бір бала күні түні ұйықтамай отыратын жыр жаза. Көрмедім сенен басқа өзгелердің сұлулығын, бірақ сол себепті түсіндім, арман деген бір ұғымды. Қолдарым жетпейді айға, бірақ мен өкінбеймін, болмасаң да қасымда менің жолдызым сөнбейді. Сөнсе де үміттер күтемін аспаннан, бір ғажапты қуан жаным қараттым деп өзіңе хаттапты. Бірақ бәрі артты қалды, ұмытылып толықтай. Мен үшін қуаныш өргенімі жолықпай. Мен жылжимын алдыға, назар бермей өткенге. Жайны бермеймін жылу, сөніп болған сезімге. Сүйгім келеді сенің қызыл ерніңді. Сүйгім келеді сезімдерге беріліп. Сүйгім келеді еш нәрсеге қарамай. Бірақ сен мені сүймейсің, қорып кеткір айымай. Сүйгім келеді сенің қызыл ерніңді. Сүйгім келеді сезімдерге беріліп. Сүйгім келеді еш нәрсеге қарамай. Бірақ сен мені сүймейсің, қорып кеткір айымай.
Я знаю, ты знаешь, меня в твоей жизни нет. Не из тех, кто кружит голову в момент. Сколько говорила нет, но я буду рядом. Либо прошла любовь, либо остыли взгляды. Но я понял лишь, что надо жить до конца. Если это так, что сбудется твоя мечта. А ты лишь глава из прошлого романа. Сжег эту книгу, прошлого не надо. Ты манила меня, как брак манит свет. Но и мое время всему сказать нет. Моя подруга Лира, которая во мне. Она поймет меня и не изменит мне. А я стремлюсь вверх и буду жить там. Не стою на месте, ближе к своим мечтам. А ты забудь, забудь, что потеряла. Многого хотим, но получаем мало.
Сүйгім келеді сенің қызыл ерніңді. Сүйгім келеді сезімдерге беріліп. Сүйгім келеді еш нәрсеге қарамай. Бірақ сен мені сүймейсің, қорып кеткір айымай. Сүйгім келеді сенің қызыл ерніңді. Сүйгім келеді сезімдерге беріліп. Сүйгім келеді еш нәрсеге қарамай. Бірақ сен мені сүймейсің, қорып кеткір айымай.